Nú, uppvöxturinn, hann var nú ekki allar tíð þannig hísum var það. Þú varst nú ekki að öll þín uppvaxtar árið hísum.
Nei, ég þangað til að móðir mín og Guðbrandur flytja til Ameríku með sín börn. Og það 1913.
Já, já, þá varst þú orðið eftir.
Þá var ég eftir, já, og fór þá til föður míns og fóstru við borgar.
Hvar bygguð þau þá?
Þau bygguð hérna á Framnesi í litlum bæ sem að
Já, já.
Var byggður upp úr gömlu sandabaðstofinni.
Já, já.
Hann kipti þessa baðstofu gamlimaðurinn á 47 krónur uppbóði.
Baðstofa sem var á söndum?
Já, baðstofan á söndum, já. Það var búið að byggja upp öllum og söndum fyrir nokkur.
Já, já. Og byggðu þessu bæ hér á Framnesi?
Já. Já, já. Og þar er heimilisfólkið. Þegar ég kem þar, það er Karl, bróðir minn, en svona Vilborgar og Halldórs.
Já.
Og Vilborg.
Já.
Arnardóttir og sem sagt dóttir Vilborgar.
Já, já.
Og
Þið hefur verið fimm þarna í heimili.
Já, svo var nú sjötti maðurinn þarna í heimili, Daníel Teitsson, hann var þá að vinna hér um frá og hélt þetta til.
Það var nú gaman að þú segðir mér svolítið meira frá híbýlunum á Framnesi á þeim tíma.
Já. Það var nú þannig bærin að það var nú byggður í sama form og baðstofan og stundum hafði verið. Það voru tveggjamla stafir og svo brattrís.
Tveggjálna hæð út við vegginn.
Já, það er svona 1.20 og nokkur brattrís. Og bærin var, sjálfum bærin var nýjálir og lengt eða svara því. Og það var oft margt fólk í þessum bæ.
Var þessu skipt eitthvað niður?
Jú, jú.
Já.
Það var að sunnan var nú baðstofan svo kallað. Og þar voru tvö rúm. Svo kom eldhúsið. Og þar var gengið inn í bæinn frá vestri. Og svo norðast var búr eða eldhús. Já, það var í pafa búr, því að það var elda og eldavélinn og hún var þarna í mið herbyrginu.
Já, já, þetta hafði ekki verið neitt mjög margir fermetrar.
Nei, nei, þetta er ekki mjög margir fermetrar.
Já, já, þér hefur nú
Já, nú verið svona fimm og hálfur og lengd og
Þú átt nokkuð góðar minningar frá Framnesi.
Já, já, margar góðar minningar frá Framnesi. Okkur kom ágætlega saman bræðrunum og fyrsta vorið sem ég var þarna, það er alls og vorið sem þau fóru til Ameríku. Það hvernig við alltaf stutta vorið við kallt bróðis.
Já, stutta vorið.
Það verð líka á hús að vera saman.
Já, já.
Það var haldin þjóðhátíð hér á Konstanga, svo fyrsta.
Já, já. En vorið var það stutt vegna þess að það væri erfitt tíðarfar?
Nei, það var bara fyrir það okkur
Það var svo skemmtilegt?
Já, það var svo skemmtilegt vor.
Já,